Німеє. За добре ідеє.
Pozdravljam Jako Mihelčiča v sklopu Kulta šolske izobraževalne ustanove, kjer lahko tudi vsak posameznik okuša njihove dobrote, skrbi poleg praktičnega pouka tudi za vodenje manjše pivovarne. To je šolska, vi rečete mini pivovarna, kako? Najprej seveda lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav. Tako kot se omenil, šolska mikropivovarna, lahko bi glede na velikost rekel tudi celo nanopivovarna, no, ampak ja, tist mikro je uveljavljen izraz.
Prihajate sicer iz sveta kar poznavalcev, delali ste tako v pivovarni Union, poznaje v pivovarni Heineken, kar veliko znanja imate, zakaj prav pivo? Tudi diplomirali ste na tem področju, če se ne motim, ampak zakaj prav pivo?
Ja, drži. V bistvu ni enostavnega odgovora na to vprašanje. To me drži že nekako od 18-19 let, še preden sem sploh šel naprej to študirati in me je to kar nekako intrigiral. Začel sem raziskovati še pred tem craft gibanjem, če temu tako rečemo, a ne? In sem nekako rastel potem skupaj s tem, se v tem tudi kasneje zaposlil in zdaj me to še vedno nekako spremlja. No? Se mi zdi, da je to ena takšna stvar, živilstvo na splošno, pivovarstvo pa mogoče še posebej, da ko te to enkrat prime, te ne spusti tako zlepa.
To prepoznamo glede na to, kako zelo ste se poglobili v pivovarstvo in pravite, koliko zmot je med laiki, na primer, da hmelj ni bistvena sestavina za okus piva.
Ja, drži. Čeprav se mi zdi, da se ta kultura pa poznavanje zadnja leta bistveno izboljšuje. Mislim, da je to predvsem razlog v tem, da se v Sloveniji odpira ogromno mikropivovaran. Veliko jih tudi preživi, a ne, s tem, tako da se mi zdi, da so tudi potrošniki čez dalje bolj ozaveščeni o tem.
Kako se je zgodba te mikropivovarne Kult začela?
Ja, to se je v bistvu začelo tako, da sem v času, ko sem še študiral, predlagal na zavodu, da bi bilo dobro, da bi imeli oziroma študentje dostop do opreme, kjer bi lahko dejansko tudi sami poskusili zvariti pivo ali pa kakšen podoben proizvod. A ne? In takratno vodstvo me je zelo v bistvu podprlo v tem in zagotovilo sredstva za nakup tiste prve opreme, iz katere je potem zrasla ta trenutna še nekoliko večja.
Ko ste omenjali ječmenov slad, nekoliko karameliziran, koliko greste v neko preoblikovanje teh osnovnih surovin ali vse kupite?
Ja, surovine v bistvu kupimo. Slovenija zdaj zaradi svoje velikosti v bistvu niti nima lastne sladarne, tako da te proizvodi so kupljeni, uvoženi, običajno iz Belgije, Francije, Nizozemske. Kar se tiče tega mikropivovarskega posla, ne, nekoliko dlje gremo lahko pri tistih dodatkih, ki jih uporabljamo, tam imamo nekoliko več svobode, medtem ko osnovne surovine so pa običajno kupljene. Ne.
In kako ste si zadali nalogo pred toliko leti, do kakšnega piva želite priti?
Ja, je bilo to kar nekako tako naravno teklo. No. Ni bilo kakšnih posebnih ciljev takrat. Želel sem v bistvu imeti možnost po eni strani eksperimentirati, razvijati nove recepture, po drugi strani pa tudi priti do točke, kjer bi bil zmožen recimo ohranjati nek stalen proizvod, tako kot je to v industriji. Ne. Se mi zdi, da je zelo, česar kol se lotem, znotraj živilstva je moj cilj nekako doseči proizvod, ki je podoben industrijskemu, ampak je narejen na naraven način. To je nekako moje vodilo. No, pa ne gre za pivo, kruh, viski, karkoli pa že.
In kako ste zadovoljni po vseh teh letih s pivom, ki ga lahko spijemo tule v Kultu, ki je hišno pivo, tako rekoč?
Ja, moram reči, da sem na nek način ponosen, no, da se je to tok časa ohranil in da še vedno živi. Vesel sem tudi, da se še vedno najdejo študentje, ki podobno razmišljajo in se lotijo recimo izdelave diplomskih nalog, projektnih nalog in raziskovanja na ta način. In pa seveda vesel, da sem del te zgodbe, da jim lahko pri tem tudi pomagam.
Koliko piva zvarite zdaj v postopkih, morda kdaj drugič, predvsem me zanima, kako je z recepturami. Jih še vedno sestavljate, na katere ste najbolj ponosni?
Ja, receptura je nekako tista, ki se jo držimo že od samega začetka, ne, medtem ko pri teh raziskovalnih nalogah se pa lotimo tudi kakšnih posebnih receptur, ne, tam pa prepustimo nekaj več svobode tudi študentom. Ne. Kraft pivovarstvo, te majhne pivovarne skrbijo, da se tista količina oziroma kvantiteta malo začela nadomeščati s kvaliteto. Ne? Tako da mislim, da je veliko pivcev, ki so čezdali bolj izobraženi v smislu, da pivo ni samo pivo, ampak da obstaja res ogromno, ogromno enih različnih stilov, različnih vrst piva, ki se lahko tudi različne, različne načine kombinirajo potem tudi s hrano. Ne? Tako da.
Se pokažete na kakšnih sejmih ali so to povsem drugi nivoji?
Ja, ne, bolj lokalna zadeva, del našega zavoda, smo konc koncev tudi premajhni, kar se kapacitete tiče, da bi se lahko, da bi lahko konkurirali industrijskim pivovarjem. Ne.
Koliko mladih, ki so se tu naučili pridelave, izdelave piva, varijo, se preizkušajo in so uspešni mikro ali kraft pivovarji?
Jaz bi rekel, da v teh letih, odkar obstaja ta šolska mikropivovarna, 2 do 3 na leto se recimo lotijo tega, kar nekih pa poznam zdaj, da nekako negujajo ta hobi. Nekateri so se tudi zaposlili na področju pivovarstva pri nekaterih od teh naših mikropivovarjev recimo. No, tako.
Še za sklep, ker je pač takšen mesec, kako pijemo pivo?
Ja, zdaj sami kozarci so specifični za različne stile, bi pa res dal velik poudarek na to, da se pivo pravilno natoči, se pravi, da se ne pije iz steklenice ali pa pločevinke, ampak da se natoči v kozarec, precej agresivno, da se speni, s tem zgubimo en del ogljikovega dioksida, ki nam lahko v bistvu ob popitem kozarcu naredi neprijetne občutke v želodcu in s tem naredimo pivo veliko bolj prijetno za uživanje, veliko lažje se ga tudi kombinira potem z recimo s hrano.
Najlepša hvala za pogovor, uspešno vaši pivovarni še na veliko navdušenih študentov.
Malenkost, hvala tudi vam.
Ni meje. Za dobre ideje.